Олон жилийн өмнө миний ах нар болсон намайг хөвгүүд байх үедээ ээж маань хавдрын хүн мессаас дорж билээ. Тэр бүр хөвгөлийн эрмэг дээр очсондоо түүний хүчин мөрийн их хэмжээний нефтсийг авах шаардлагатай байсан юм. Мөн ингээд урд удаан хугацаанд тэр баруун гараараа юм хийж чадахгүй болсон юм. Мэс заслаас хойш нэг жил орчмын дараа нэг өглөө манай аав ээжийг гэр охийн цахилгаан брааны дэлгүүр даваачиж ховдсын дүүдэг машиныг яаж ажиллуулахыг ээжид үзүүлэх юм менежерснаа суужээ. Тэр машиныг Ironride гэдэг байсан. Энэ машин жиргэвчтэй эвэрдэггүй ган гадаргоо бүхий өнхөрдөг хиндүүтэй ажиллуулагч хүн өвдөгнөөс доогор байх гишгүр дээр санал дээрээс давах замаар халсан төмөр индүү доогор цамс өмд палаж бусад ховдсонуудыг оруулж өгдөг байлаа. Тэд машиныг худалдаж аван гэдэгт менежер тэлж тэгээд мөнгийг нь бэлснээр төлөхөд ээж ихэд гайсан гэдэг. Аав маань орлого сайтай малын эмч байсан хэдий ч ээж мэс засал эм тарианууд тэднийг санхүүгийн хувьд хүнд байдалд оруулсан байжээ. Гэр лүгээ хайрах замдаа ээж маань бид энэ машиныг яаж худалдаж авч чадваа мөнгийг ханаас авсан байж тарах вэ? Одоо тэгээд хэрэгтэй юмсаа юугаар явах юм бол гэж санаа зовж байсан. Аав маань өнгөрсөн жилээр өдрийн хоолыг идэгүй байснаас мөнгийг нь хадгалсан. Аав маань үнийг мэдсэнийг ээж мэддэггүй байсан. Аавынхаа хийсэн зөвлөслийг тухай бас тэр үед ээжийн маань хайрсан байсан түүний хайрыг тухай би мэддэггүй байсан ч гэсэн одоо би үнийг мэддэг тиймээс би манай авч ёстой хүн байж яа гэж өөртөө хэлдэг. Бошиглогчлийнхаа эсэргүүцэгчтэй хүүгүүдтэй газар шороноос бос хүүгүүд минь ер хүн шиг бай. Хэлэн тэдний гойсон байдаг. Насны хувьд Лемуэл хоёр эр хүн байсан гэвч зан төлөвс үнслэг байдлын өсөлт хөгжлөлтөөрө тэд хоёр хүүхэд шиг байлаа. Хэцүү зүйл хийхэд хүсэхэд тэд дургүйцэн гомдолтдаг байлаа. Өөрсдөг нь залруулах гэсэн нэгний шаардлыг тэд хүлээн аваагүй юм. Тэд сүнсний зүйлийг үнэлдэггүй байв. Өнөөдөр би зарим ийм хандлыг хардаг. Зарим хүмүүс хүний эрхэмдээ зориг бол хүний ховын зугаа цэнгэлд ташаал юм шиг авирлдаг. Нийтээр хүлээн зөвшөрдөг нийгмийн ёс суртах хүн эрчүүдийн үүрэг хариуцлагаас нь чөлөөлдөг метр ойлгох иймээс эцэг хүн гэрлэж хүүхдүүдтэй болсноос эмэгтэй хүнтэй зүгээр л хамтран амьдрах нь байж болох зүйл гэж олон хүн боддог байж болох юм. Сармак үзэд гадсан залуу хүмүүс өөрийнх нь нэрсэн гоц үзэгдэл өссөн нэмэгдэж байгааг судалсан нэг нь сэтгүйц дараач зүйлийг дурсгажээ. Жастин коллежид нэг 2 жил явахдаа АВЖ-ийнхээ хэдэн мянган долларыг үрэн таран хийгээд дараа нь ойдож тэгээд гэртээ ирж алдах сургуульд байхдаа амьдарч байсан хуучин унтлагынхаа өрөөнх суух болжээ. Одоо тэр ажилгүй, ажилд орохч санаач байхгүй, тэгээд орлого бас олохгүй байгаа. Жастин, чи 26 хүрлээ, чи сургуульд суурахгүй байна. Ажил алав гэж чамд алах, тэрж байтугай чамд найз охин ч алах. Чи ерэн юу бодож явдаг хүн бэ? Чи хэцээ хүн шиг амьдарч эхлэх юм бэ? Юун болохгүй байгаа юм бэ? Би ямар нэг буруу юм хийгээд баримтлагдаагүй бидтэй. Би танараас мөнх гойгоогүй бидтэй. Ямар зориггүй хүн биз? Бурхны сан барыг эцэмдэх би зориггүй амьдралаар амьдарч болохгүй. Бидэнд хийх ажил бий. Бид амин хойво хичээх үзлийг тоосноос өдний босч жинхэнэ эрчүүд болох ёстой. Жинхэнэ эр хүний шинж чанар эмэгтэйчүүдийн харилцах бидний харилцаагаар их хэмжээгээр тодорхойлогддог. Эдгээр хүмүүсийг үгсийг баримтлах төгс санааг тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга бидэнд өгсөн билээ. Гэр бүл Бурханаас томилогддог эрэгтэй эмэгтэй хүн хүний хоорондох гэрлэлт нь түүний мөнхийн төлөвлөгөөнд зайлшгүй хэсэг нь юм. Тэргүүний заагураар эзэн өөрх гэрээ хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүн өдөрдох амьдралын хэрэгцээ зүйлсээр нь хангаж гэр бүлээ хамтраах хамгаалах үүртэй. Олон жилийн турш би олон орны сүмийн гишүүдтэй уулзсан. Зан заншил нөхцөл байдлын ялгааг нь харгалзан хаа явсан газартаа манай эмэгтэйчүүд түүний дотор лин залуу зарим эмэгтэйчүүд итгэл чадварт сэтгэл гүнээ догтлол байтлаа. Иймээс тэдний олон итгэлтэй боловсрч гүйдсэн байдаг. Би төвчээр, тэд төвчээр, төсвөртэй, өөртөө итгэлтэй. Им гайхамшигтай эмэгтэйчүүд тэдний үүлгэр жишээг болгож харж, хүндэтгэс тийм зохистой хамтарч байх чанарыг манай залуу эрэгтэйчүүд өөрсдөө хөгжиж байгаа юу. 98 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганы санд Вартны хуралдаан дээр ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклийн үг хэлэхдээ дараах өвөрмөц зөвлөгөөг залуу эрэгтэйчүүд өгчээ. Тантай гэрлэх охин таны тухайд том аз турш хийж байгаа юм шүү дээ. Боловсруулалттай болохын төлөө ажил, чадхал хэрээрээ бүх суралцад хармагд. Харин хэрв хэн нэгэн өөрийнхөө ялангуяа төрсөн гэр бүлийнхээ хүмүүсийг тэтгэхгүй байвал тэр хүн итгэлийн үгүйсгэсэн хэрэг болох бөгөөд итгэгч бус хүнээс ч бүр дор юм хэмээн Паул тодорхой бичжээ. Энэ айлс нь тайнд ингэж хэлсэн. Сайхан нэг залуу хүн наад дээр хурж ирээд жил бүр тодорхой тооны мөнгийг төлөх шаардлагатай нэг гэрээ бий хийлээ. Би өмнөх төлбөртөө хийгээгүй байгаа бас би энэ төлбөрж хийж чадахгүй. Хэр би үнийг хийлээ гэхэд энэ намайг гэр орно алдахын хүргэхэм би яах вэ гэж хэлээ. Би түн рүү хараад гэрээгээ биелүүл. Би гэр орно алдах байлаач гэсэн тэр үү? Би таны гэр орны тухай яриагүй. Би таныг гэрээгээ биелүүл гэж хэлсэн. Таны эхнэр гэрээгээ биелүүлэх хүнтэй болмоор байгаа болохоор гэрээгээ биелүүл. Сайн хүмүүс заримдаа алдаа гаргадаг. Ариун журамтан хүн алдаа үнэн шударга хүлээж зарлах болно. Үнэн бидний хэрмэлцэл нь дээлж болох үлгэр жишээ юм. Зарим үед хүмүүс хичнээн зүтгэж гисэн бүтэхгүй их нь би. Хэдгээр тэрм золиослол хийж өргөнхөө амлалтыг хүндэтгэх үндэс үтнэс зарим таашаалыг өөрийнх ховд үгүйсгэх боловч жинхэнэ хүн зоригтой амьдралаар амьддаг. Тэр ихийг өгдөг гэвч үнээс илүү хүлэн авдаг. Үн тэр тэнгэрх эзхийнхээ сайшаалтдор амьддаг билээ. Жинхэнэ хүн амьдрал бол хүйсээ эрмэлздэг амьдралын хэв маяг юм. Есүс руу татлыг эсэргүүцдэг. Бид нар Есүс Христийн төгс жишээ рүү харах ёстой. Тэр жинхэнэ эр хүн байсан. Тэд ямархуу маягийн хүмүүс байвал зоох вэ гэж ийхэцэн өөрийн шавнараас суугаад тэр өөрөө хариулахдаа үнээр би танарт хэлий бүр миний адил буюу энэ бол бидний шин ярмэлсэл мөн. Есүс уруу татлуудыг эсэргүүцдэг байлаа. Есүс агуус сатан уруу тулгарсан үедээ уруу татлалд үл автагдсан юм. Хүн зөвхөн талхар бус хайран бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдран гэсэн судраар тэр хариулдаг байв. Сэмэдэний зарилгууд болон жишгүүд нь бас бидний хамгаалалт болдог. Түүнчлэн аврагчийн нэг адил руу уруу татлыг эсэргүүцэх хүч чадлыг судруудас олж болно. Есүс дуулгавртай байлаа. Махан бодийн дагуу тэрээр эцгийнхээ өмнө өөрийнхөө дуусгахдаа мөн тэрээр түүний зарилгуудыг дагахын тулд түнд дуулгавртай байна гэдгээ хүмүүний өрс хариулахын тулд тэр баптизм хүрсэн юм. Есүс сайныг үлдэж байлаа. Тэрээр өвчтөйг эдгэх үгснийг босгож, хатгарыг алхуулж, хараагүй хараатай болгож, мөн бурханлаг хүчин эзэмсэн байлаа. Есүс өөрийн төлөөлөгчид хин таанарын дунд тэргүүнд байхыг хүссэн тэр хүн бид бүгдийн боол болдог. Хүний хүү хүртэл үйлчлэхийн тулд бас бус харин үйлчлэхийн тулд мөрийн аймаг олны төлөө золиос болгоно өгөхийн тулд ирсэн юм гэжээ. Аврагч хилэнцэд алдааг эсэргүүцэхдээ айгаагүй байлаа. Иесус юмд орж ирээд худалдаа чиг болон худалдаа авсныг бүгдийг нь хөн гаргаж миний гэр бүл залбирлын гэр гэж нэрлэгдэх болно гэж бичигдсэн байдаг. Гэтэл та нар үүнийг дэрэмчин үүр болгож байна. Тэрээр хүн төрөлхтний гэдлэхийн тулд амьдралаа өгсөн юм. Тиймээс бид өөрсдийнхөө хайрлан халамжилж байгаа тэдгээр хүмүүсийг төлөө хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Ахнараа Христийн айдл ярчуд байцгаа. Есүс Христийн нэрээр. Амен.